ang Islam ay disiplinado. Isang magandang sistema na may kasamang mga batas, limitasyon at hangganan nang hindi isinasantabi ang diwa ng espiritualidad. Inaayos natin ang buhay, binibigyang pansin ang oras at lugar. Ang dasal ay disiplina.
Apat igalang ang oras ng dasal.
Ang sadyang pagdarasal na lampas sa oras ay parang hindi nagdasal. Milyon-milyong tao ang natural na naghahanda sa mga pila sa ilang segundo pagkatapos ng tawag sa dasal. Mas mataas ito kaysa sa lahat ng makamundong bagay. Susundin ang imam sa dasal gaya ng sinabi ng propeta at hindi dapat tutulan. Anuman ang gawin niya, gagawin din ng lahat. Tinitingnan ng Allah ang tuwid na linya, inaasahang ang mga puso ay nakahanay din. Ang Ramadan ay ang pinakamataas na disiplina sa espiritual, pisikal at emosyonal. Kahit gutom, kailangan mong magpigil sa sarili at pigilan ang sarili. Ang orasan ay nagiging bawal kumain. Ang araw ay nakaayos sa oras ng dasal. At sa Ramadan, alam mo nang eksakto kung kailan ang Fajr at Maghrib. At ang mas kahanga-hanga pa ay marami ang pumipiling sundin ang rehiming ito ng pag-aayuno kahit wala ang Ramadan, kahit hindi ito obligado. Isipin ang iyong zakah bilang buwis na itinakda ng Diyos.
Ang buwis na ito ay para sa mahihirap at nangangailangan.
Tumpak ang mga kalkulasyon, batas at tuntuning namamahala sa zakah. Ang Hajj ang pinakamalaking pagpapakita ng kaayusan sa mundo. Ang pagkuha ng milyon-milyong tao sa ganoong kalapit na distansya upang magbihis, gumalaw at sumamba sa ganoong nakamamanghang pagsunod ay isang patutuo sa kapangyarihan ng kanyang tawag.
Masigasig ang propeta sa pagtuturo ng disiplina at paggalang sa batas sa lahat ng bagay. Nagbabala siya na dapat may pinuno ang dalawang naglalakbay.
Inutusan na igalang ng mga mananampalataya ang mga kaugaliang hindi salungat sa pananampalataya. Madalas nating binabaliwala ang kaayusan dahil iniisip nating tayo ang eksepsyon. Kapag ginawa natin iyon, ganun din ang ginagawa ng lahat. At ang ibig kong sabihin ay lahat. Bakit ko ito binabanggit? Noong nakaraang Ramadan, nagmamaneho ako sa hindi mataong araw.
Huminto ako sa bawat stop sign kahit walang saysay.
Sawa na ako sa mga karatula at pulang ilaw. Wala akong nakikitang pulis. Habang iniisip ko yon, nabangga ko ang tumatawid na lalaki. Hindi ko siya napansin hanggang mabangga ko siya. Tsa, nagpanik ako. Mabilis ang tibok ng puso ko.
Bumaba ako para tingnan siya.
Agad akong humingi ng tawad at sinabing tatawag ako ng tulong. Habang kinukuha ko ang cellphone ko para tumawag,
iginiit niyang huwag na lang. Kasalanan niya dahil tumakbo siya nang hindi tumitingin. At wala namang stop sign o tawiran para gawin niya iyon. At ayos lang siya, walang kailangang mapahamak.
Kailangan kong panagutan ang sarili ko. Kaya tumawag ako sa Siyam-Siyam Isa, inako ko ang buong responsibilidad. Kapag naiisip ko ang nangyari noon, kahit na medyo malaki ang multa, wala akong pagsisisi sa pagpaparusa sa sarili ko. Ang pinagsisisihan ko lang ay ang pagiging pabaya ko. Baka isipin mong walang saysay ang stop sign o pulang ilaw.
O na ikaw ay kontrolado mo ang pagte-text habang nagmamaneho. Lahat ng ito ay para sa kaligtasan ng tao.
Bahagi rin yan ng pananampalataya.
Rasulullah, tinuruan mo kaming maging matiyaga, magalang at disiplinado na huwag kumilos sa paraang makakasama sa aming sarili o sa mga nasa paligid namin.
Walang nakaramdam ng panganib sa iyong presensya.
At walang mabuti ang hindi pinansin ng iyong tawag.